Народ ДПМН е суште една иницијатива за интерпелација, овој пат за министерот за надворешни работи Никола Димитров. Пратеникот од ВМРО ДПМН е Антонио Милошовски на пресконференција во Собранието, рече дека клучните причини за ваквото барање се договорот со Бугарија, тоа што Александар Николовски не е именуван за амбасадор во Брисел и немањето јасен став за прашањето за бегалците. Предходно опозициската партија поднесе иницијативи за интерпелација за министрите за земјоделство Љупчо Николовски и за труд и социјала Мила Саровска. Француската полиција прво пукала, а потоа го апсила осомничениот за напад со автомобил на група војници во предградието на Париз. Автомобил влетал во воена патрола, при што се повредени 6 војници. Тие се однесени во болница, но никој не е во животна опасност. Полицијата го бркала автомобилот, пукала и го ранила осомничениот. Тоа е уапсен, а според полицијата станува збор за човек во досните 30 години. Агенти на Американското федерално истражно биро FBI го претресувале домот на Пол Манафорт, кој беше шеф на изборната кампања на сегашниот преседател Доналд Трамп. Агентите направиле претрес во домот на Манафорт во Вирџинија во рамки на истрагата за руското мешање за време на изборите во 2016. Манафорт се повлече од функцијата шеф на изборниот штаб на Трамп, откако беше обелоденето дека добил голема сума пари од поранешната проруско-украинска влада на чело со Виктор Јанукович. Најмалку 19 луѓе загинале, а 247 се повредени во земјотрес со јачина од 6,5 степени, што ја погоди кинеската провинција Сечуан, соопштија тамошните власти. Во земјотресот е погоден популарен национален парк, па меѓу загинатите се и 8 туристи. На 30.000 луѓе биле евакуирани од областа, објавија официјалните медиуми. Собраниската расправа за разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски ја одбележа неколку прекини и спорење на легитимитетот на седницата, оти биле закажени избори. Првата пауза уследи откако пратениците на ВМРО ДПМН ја блокираа говорницата. Опозицијата ја одолговлекува расправата, оти се плашат од соочување со правдата, коментираат аналитичари. Мирјана Спасовска-Мандичевска во продолжение.
Седницата на чиј дневен ред е разрешувањето на Зврлевски започна на почетокот на минатиот месец, а професорот Никола Дујевски изликува заклучок дека претениците од ВМРО ДПМН со нивните постапки за одолговлекување на дискусијата имаат намера по секоја цена да ги блокираат реформите во надеж дека ќе го одложат соочувањето со правдата.
Се покажува дека судството и претениците остануваат последниот бедем на одбраната на криминалот на ВМРО ДПМН и токму затоа не се согласуваат Зврлевски да биде разрешен. Тие ќе ги преземат сите можни активности кои стојат на